Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vesselstuen. Fantasy Premier League.
Halla, buddy! Og endelig vi tilbake med fantasy-episoder av Vesselstuen. Mitt navn Christian Wessel. Jeg sitter her sammen med kommunikasjonsrådgiver, podcaster, forfatter og innholdsprodusent Franco. Halla!
Hei, veldig koselig. Var det rett fra LinkedIn-profilen min?
Det er to steder jeg liker å være innom på mandager. Og det ene er sol.no. Litt sånn glemt nyhetsaggregator. Man kan følge med på det som rører seg. Og så er det LinkedIn for å se om det er noen som har blitt stolte og ydmyke etter nye muligheter her i livet.
Ja, fordi sol og sånn, det finnes fortsatt. For jeg husker jo veldig godt de der fire søkemotorene i sol. Eller var det Kvasir? Hvor vi søkte på Pamela og Carmen Electra og sånn back in the day.
Ja, du søkte på Pamela, du ja, din lille gutt.
Jo, ikke du det? Christian 12
år. Jeg hadde det vi gjorde var at vi hadde en kompis som hadde en storebror, Henrik Huseby heter han. Han var blant annet i rettsak med Apple, for han drev en sånn skjermreparasjonsshop i Ski. Hvor Apple mente at det hadde ikke lov til. Han tappte den rettsaken, men han hadde god sånn ulovlig porno som vi kunne stjele. Ulovlig vet jeg ikke om det var. I hvert fall ulovlig for en 12-åring fra Ski.
Ja, men på CD eller på VHS?
På CD, ja, på CD. Og vet du hva det sto på den?
Nei, det må jo ha stått, det må jo ha vært en sånn dekke.
Det sto jobb. Og vi var ikke snauere, jeg og Anders Huseby, enn at da skjønte vi at noe var på ferde.
Nei, sant.
Ja, godt å se deg.
Du, i like måte. Veldig hyggelig.
Du er jo programleder for den andre podcasten om fantasy. Det er vel ikke noen andre nå igjen. Vi har hatt noen.
Vi har jo
Gull og grønne piler.
Gull og grønne piler. Og så har vi jo fantasypodden til Shoots med han Iver Vattøy. Det er jo ganske ny oppstartet oppe på Shoots, på
ja,
Carl Berner.
Okay. Hva er det?
Det er noen som er bak oss der. Har ikke du spurt om å blitt, være på besøk?
Nei.
Da blir du spurt straks.
Ja, det er jo alltid veldig hyggelig. Men vi har jo gjestet hverandre litt i forskjellige sammenhenger. Vi har jo litt felles interesser utenom Fantasy Franco. Vi er veldig glad i klokker begge to. Og programlederfaget. Vi var jo blant annet på et webinar som het Hvordan lede en fantasy podcast i regi av NHO. Hva synes du om den?
Jeg har ikke vært på det. Hva er det du snakker om nå?
Bare teste om du følger meg.
Nei, nå begynte jeg hukommelsen min.
Det hadde vært jævlig morsomt hvis Norsk Handelsorganisasjon arrangerte et webinar for hvordan man skulle lede en fantasy podcast. Det hadde vært morsomt.
Det hadde vært veldig morsomt. Vi burde jo ha vært
de som foreleste.
Ja, sant. men vi er jo litt ulike på en måte i rollen og i produkt. Så vi har jo lært at vi er jo ikke fiender, vi er jo venner, Christian. Vi,
ja.
vi utfyller jo hverandre.
Ja, absolutt. Og det er jo veldig gøy med folk som tror man på ekte er fiende, bare for man kødder litt.
Det var noen som trodde det en periode.
Ja, men folk liker det, og så er det litt sånn, er det litt spennende og,
ja,
det at det rører seg litt. Altså, det er 300 000 kvinner som har som hovedinteresse å sitte og diskutere bloggersladder på jorden.
Ja, sant.
Så dette er jo den mannlige ekvivalenten til ja. Å snakke litt, prate litt i Discord-grupper og Twitter-tråder der ute i det ganske land. Du har nettopp kommet fra innspilling med Fantasy-rådet.
Det har jeg, vet du.
Så jeg tenkte jeg skulle skumme fløten og spørre hva var de tre viktigste konklusjonene av den podcasten før vi går videre til denne.
Hoppe rett på konklusjonene.
Ja, vi hører det, for da kan vi ha det som et springbrett.
Ja, vi kan godt ta det. Vi snakket jo om det jeg har blitt forberedt av deg også skal være tema i dag, som er erstatter av for de som har reist på mesterskap.
Du trenger ikke å si meg hvilket det er, bare tema, ok, for det kommer vi inn på, ja.
Ja, det er tema og erstatter av for de. Vi snakker om kaptein denne runden.
Den er kjempespennende.
Ja, det er litt spennende. Og så snakket vi vel om det, altså det var veldig masse om de erstatterne, såpass mye at jeg tror egentlig vi kutta litt på det. Så det vel egentlig de to jeg vil trekke frem. Det var egentlig alt vi pratet om i en og en halv time.
Ja, men det noe av det samme som vi skal snakke om. Så blir det spennende å se om vi lander på samme konklusjon som du gjorde med Sondre og Simen, Franco. Fordi vi er jo i en situasjon nå, eller jeg i hvert fall, hvor jeg har to free transfers. Jeg har Sala og Son på benk og skal erstatte. Jeg lener mer og mer mot at det blir en av de.
Ja, sant. Hvorfor det?
Jeg skal fortelle deg hvorfor. Fordi Haaland er ikke tilbake til å starte mot Newcastle. Det skjønner du veldig tydelig på uttalelsene til Pep. Det heller ikke Kevin De Bruyne. Han kommer heller ikke til å starte den. Neste
Ta den en gang.
Ja, nei, men altså, jeg, liksom, folk vil bare, hva er jeg mest interessert i? Hva vil jeg ha svar på? De to tingene. Jeg vet jo ikke, men hvis du ser på uttalelsene, så er det ganske tydelig både fra Kevin De Bruyne, som har snakket litt om dette her, som egentlig har sagt i praksis at han ikke kommer til å starte mot Newcastle. Haaland, sånn som den skaden her har uttatt for seg nå, så er det heller ikke noe grunn til å haste han inn der. Og så er det såpass stort opphold mellom den kampen de har nå mot Newcastle og den neste mot Burnley, at dette er en veldig naturlig på en måte kampprogram å matche de litt forsiktig, så de ikke overstresser.
Jeg 100% bak deg på det. Ja. Jeg har, det jo på en måte, det jo en sånn teaser på det som liksom litt av min konklusjon også, at jeg tar ikke hensyn til de to navnene når jeg gjør valgene inn mot kommende runde.
Nei, nettopp, og da vi i en situasjon hvor, ok, ja, jeg må erstatte Sala og sånn, fordi jeg har ikke så fryktelig lyst til å starte Levi Colville ut på der. Men ellers,
har du ikke det? Er han skadet?
Nei, det bare... Jeg har jo aldri hatt benk, og på et tidspunkt der så hadde jeg alt for god benk. Jeg fikk jo 97 poeng sist, og benket Ricardsson sine 8, Estupinan sine 6.
Ja, men det så jeg i kommentarer du fikk på Twitter, at det kom jo til å skje. Du kom jo til å benke poeng, og det tror jeg du skjønte også, for du hadde et for godt lag for runden.
Men det gjør jo ikke noe. Altså, jeg kunne sagt at jeg skulle spilt benchboost, men uansett så er realiteten det nå at liksom, det er ikke så mange som jeg starter selv før jeg har gjort et bytte med Salah og sånn. Som jeg ikke er så komfortabel med.
Nei, sant.
Og da trenger jeg ikke å bytte begge to. Da bytter jeg en, og så sparer jeg så jeg to bytter igjen til Kevin De Bruyne og Haaland mest sannsynlig har meldt seg på.
Altså, du har en slags plan der, faktisk.
Ja?
Ja, fytte katt. For det var jo også litt av temaet vi hadde, som kan man liksom komme seg unna med å banke en eller to av de i beste fall. Det tror jeg ikke noen klarer, men jeg tror ikke jeg har den muligheten. Fordi jeg har... Bowen er jo gul nå. Jeg tipper han blir klar, for han spiller jo... Vi var jo inne på det rett før vi trykte på rekorder, at denne gameweeken var jo i 10 dager var det.
Føles som 10 uker.
Men West Ham spiller jo den siste helgen, og nest siste dagen, de spiller vel på søndag, liksom, så i den andre uka som, på en gameweek som starter nå på fredag. Så vi har veldig... Bowen, han skal bli klar, tenker jeg. Jeg har jo Sala, jeg har Son, jeg har Caboret, og jeg har Semenyo, som er rød. Alle mann, så jeg føler at jeg må gjøre to bytter og benke Trippier, som møter City og som på Horehus og sånn. Så,
ja, men det er ikke bekreftet.
Nei, det her har jeg hørt veldig via.
Ja, for det har jeg også. Det var ryktes da, for dere, vi tør å spre litt rykte på den podcasten her, så var det snakk om at Joe Linton, Kieran Trippier, og husker jeg ikke siden siste han var, at de hadde rett og slett forskanset seg nærmest på et av de få luksushotellene som eksisterer i Manchester, og kjøpte luksusprostitutter, gjort en gravid visst nok, og så hadde både konene funnet ut av det, og disse eierne, og det var ikke særlig populært, og ryktes at dette er noe av det som har bidratt til at det har gått dårlig det siste, så kan man jo si at det er de samme 11 utespillere som startet de siste 90 kampene nå, at det kan ha hatt en medvirkning, men bare for å ta det ryktet for dere som liker det.
Ja, sant. Han har jo blitt veldig kul, han Trippier, etter han kom til Newcastle og blitt...
The big dog?
Ja.
Jo, altså han har blitt så kul at når det gikk litt dårlig, så var jeg litt sånn til pass for deg.
Ja, sant.
Gikk deg litt med.
Du føler litt det, du også. Ja. Som supporter.
Så, ja, jeg er litt...
Han trengte deg kanskje en liten nedtur.
Ja, men så da er du i en situasjon hvor du må gjøre to bytter. Fordi la meg bare kjapt ta elveren min her nå, med Sala og Son på benken. Areola er kjedelig. Trent, Porro, Estupinan og Colville. Det er jo en bakre firer som jeg liker.
Du har en ganske kul bakre firer, faktisk. Ja? Det er mer krydder enn hva veldig mange andre har.
Jeg har vært litt tidlig på Estupinan og
egentlig også Trent for enkelte.
Og så har jeg Palmer, Saka og Ricardsson, som er egentlig nesten perfekt, mangler Bowen.
Ja.
Og så har jeg Solanke Alvarez, som jo kommer til å spille en kamp til, mot Newcastle og Watkins. Så den elveren der er jo sterk.
Den er jo råsterk, faktisk.
Men det eneste
som... Og du har to bytter.
Ja.
Fytte katta, det skikkelig jollet faktisk.
Ja, og alle chipsa. Ja. Det morsomste, alle som spiller fantasy sånn, når du sier sånn, og så får du litt positiv oppmerksomhet på laget, så det sånn, og så har jeg alle chipsa. Ja. Ikke tenk på det.
Det helt sant.
Men så det blir liksom min vurdering her jo, vi har konkludert med at vi venter en runde til med Haaland og Kevin De Bruyne. Der den jeg ikke noe tvil på. Det lite som skal til, da skal det lekkes på et eller annet vis at Haaland starter allikevel. Jeg kan ikke se for meg at det skal skje, hvordan det skal skje.
Nei, og vi snakker jo også om at West Ham og Bowen spiller jo liksom den siste helgen av de to som denne runden foregår i, og City er jo motsatt. De spiller jo på lørdag, de spiller jo så tidlig som du får det, så om det blir noe lekker så får vi jo det, men Haaland var jo ikke med i troppen heller i køppen og fikk 20 minutter eller 10 minutter, eller noen ting som helst, og City har gjort det bra uten Foden stråle. Det er ikke noe hast, føler jeg, for dem sin del heller til å ta noen sjanser, og jeg kan se for meg at De Bruyne får
20 minutter.
For, ja, kanskje mer. Ja. Halvtime.
Men ja. det er ikke noe jeg skal endevende laget mitt for.
Nei, 100%.
Og da er jo spørsmålet, hvilken av midtbane, hvem selger man helst av Salah og sånn? Der lener jeg mot sånn, faktisk.
Ja, hvorfor det?
Tanken min litt bak det er at jeg tror kanskje at jeg kan komme meg unna med å ha, hvis han kommer tilbake tidlig, og bare ri ham på benken.
Ja.
Det skal
med Salah altså?
Eller, ja, Salah.
Ja, ja. Jeg er egentlig enig med deg, og så føler jeg kanskje man har et bedre sånn, du som har Richarlison da, det har ikke jeg, som jeg føler kanskje bør stå øverst på lista for oss som skal erstatte en av de to, så får du kanskje en sånn, han overgår jo for eksempel Son ganske greit i tall også, hvis man ser på de 4-6 siste rundene for oss som bruker Fantasy Football Scout, så er det ganske fint, og så har han jo... Har han jo bært en slags skade gjennom jula som har gjort at han har blitt byttet ut litt tidligere. Så hvis man kan se på mer sånn 90 minutter på han, og vi ser poengfangsten de siste rundene, er ganske lik sånn sin også, så er det kanskje ikke bruk for sånn hvis man har Richarlison. Og Salah synes jeg jo er i fyr og flamme om dagen, så mot Arsenal, så mot Newcastle. Det er jo, du hadde kanskje han som kaptein mot Newcastle du også, og det var jo... Å se på han i den kampen der, og se på han mot Arsenal, det er jo, jeg synes jo han er i helt rå form. Nå bare jeg kjent å bruke det ord her, jeg skjønner, jo, men du skjønner hvor du vil.
Men Newcastle-kampen kunne blitt, altså, hva kunne det blitt da? 27 poeng eller etter? Ja, det kunne sprengt kassa.
Det, man kunne jo faktisk si at den som ikke er kaptein, han slapp billig, og enda han satt med scoring og mål.
Så er han dårlig til å ta straffer da.
Han er dårlig til å ta straffer.
Men tydelig, altså, takk Gud for at han fikk ta den andre, fordi hvis den spikeren hadde vært i kista, nå er han av straffer, så hadde han jo plutselig vært 1-2 millioner mindre. Men du sier da at Richarlison er den beste erstatteren på midten, og det er litt interessant, fordi jeg ville nok holdt noen spillere over. Så hvis vi skulle tatt en veldig kjapp rangering av de beste midtbanespillerne som ikke heter Mohamed Salah eller Song Min Son, jeg vil ha Palmer. Alle har han.
Det spørs hvem du har fra før, for jeg har Bowen for eksempel.
Ja, ok, men la oss si at noen spiller et wildcard nå, og så skal vi rangere der. Saka åpenbar.
Saka har jeg også.
Ja. Jeg er så møkklei, men jeg har han inne.
Ja, men har du han på laget ditt også? Ja. Ja. Og han er jo egentlig en kapteinskandidat også. Jeg tror Arsenal er veldig godt tjent med den pausen de får nå. De spiller jo, det er jo to uker til neste.
Ja, det er 64 skudd og har skåret ett mål på det siste. Ja.
Så hvis man sjekker tall og sånt, så er jo, han har jo bedre tall enn noensinne, sånn avslutningsmessig, så ser man jo at det går jo litt stang ut, og det er jo et eller annet som plager han, som gjør at jeg tror han kommer til å satse på at han tjener litt på den pausen han får nå. Saka holder høyt, Palmer holder høyt, Bowen,
Foden
egentlig faktisk også. Jeg vet ikke akkurat i denne runden mot Newcastle borte, vi snakket litt om, er det god timing eller dårlig timing å møte Newcastle fortsatt? Det var god hvis man spoler to uker tilbake, er det fortsatt?
Ja, jeg tror det.
Og så er det Pascal Gross som vi snakket om, og ja,
la meg si det, det er et fantasy-rådepikk, og jeg skjønner, jo det er det.
Jeg visste at den kom til å komme, du antyder det.
Ja, jeg visste at den kom til å komme, fordi han er trygg, han har god underliggende tall, han spiller alltid, og Brighton er det beste kampprogrammet som er nå. Jo, det er en sensible type spiller som jeg aldri kunne vurdert, ikke sant? Nei. Det betyr ikke at han ikke er et godt valg?
Nei, altså jeg har Richarlison øverst, ja. Og så sa jeg på fantasy-rådet hvis jeg ikke skal...
Vi har ikke samme lyttegruppe.
Vi har noen overlapp.
Jeg tipper 50% er samme.
Bare 50? Tror du? Ja, ok,
kanskje. Ja, nei, jeg vet hva faen, samme det.
Men jeg skulle ha to av... Richarlison er jo den ene, tror jeg. Og så skulle jeg ha to av... jeg har fra før av Saka. Gross, Ødegård... Og hvem faen var den siste da? Nå glemmer jeg, det er en vi kommer sikkert tilbake til den, for jeg har Bowen og Saka, men, og Palmer for den saks skyld. Men det som er litt appellerende med han Gross er jo at han var jo veldig, veldig god i den kampen mot West Ham, hvor de egentlig burde ha vunnet, borte mot West Ham, synes jeg. Han var kjempegod, Areola fikk 1000 poeng. Så var han supergod. Og så er det med 90 minutter han en ting, og det som er litt digg, er å ha en spiller i den siste kampen i runden.
Ja, ja,
Brighton, absolutt. Wolverhampton, det er litt sånn artig å sitte med en ekstra spiller igjen der, når andre er ferdigspilt, og så har du et S i hjelmet. Synes du ikke det?
Jo, jeg er helt enig, og det er litt av grunnen til at jeg valgte Salah som kaptein, for eksempel.
Ja, sant.
Men, fordi, altså det, jeg skjønner jo at, altså, hvis jeg skulle rangert da, så ville jeg hatt Saka, Palmer, Richarlison, vanskelig å bestemme noen rekkefølge på de, og så ville jeg hatt Bowen og Foden i fem. Og skjønner jeg at Foden er ikke langsiktig, for det blir veldig usikkert hvilke roller disse spillere skal ha når både Haaland og Kevin De Bruyne skal tilbake. Samtidig så er jeg jo nesten litt i en sånn situasjon at jeg har råd til å gjøre et bytte for en runde.
Ja. Du kan jåle det litt.
Jeg kan jåle meg litt, og det, og det der å bruke et bytte, men å la de to transfersene bare rente seg utover sesongen der, det er en god følelse.
Det er kanskje en av de beste følelsene du har i fantasy. Det å kunne spare bytte og føle at du fortsatt står like sterkt som de som tilgår å ta minuspoeng rundt deg.
Ja, sånn sist nå, bare ta en Estupinan for lamp til deg. Det eneste jeg hadde å bruke det bytte på.
Og så har du fortsatt to bytte nå.
Ja, ja.
Fytt i helvete.
Det tror jeg er deilig. Ja. Ok, så det er, vi har tatt på en måte diskusjonen rundt skadesituasjonen. De beste erstatterne har vi til en viss grad rangert. Og så blir det da det neste spørsmålet som det store er kapteins spørsmål. Det får vi ikke før på slutten. Vi har fått fryktelig mange lyttspørsmål.
Jeg var overrasket.
Ja, jeg har ikke bare fått her, skjønner du. Jeg har en sånn Discord med en av ligaene hvor jeg også får.
Hvordan funker Discord? Det kan vi ta.
Jo, kan vi godt ta. Discord er bare at jeg lager en server, for eksempel på, jeg har en sånn liga for alle de som vil ha en ny sjanse som starter fra den gameweeken som er nå.
Ja.
Og så sa jeg, da er vi 50 glade 50 gutter da.
Ingen jente.
Nei, det er gjerne jenter som bare diskuterer sånn fancy ting. Og så vet du hva annet vi diskuterer? Mat og
vin
og klokker.
Og klokke også.
Ja, plutselig blir det sent nok når noen har drukket litt. Så er det litt sånn, du nå synes jeg det er litt vanskelig med dama sånn, og så blir det sånn også.
Ja, sant.
Det er litt sånn, vi menn har ikke nok steder, møteplasser å snakke om ting.
Nei, vi har kanskje
andre menn drar jo på puben mens vi sitter og chatter.
For et genialt fora.
Ja, det har kommet bra lyttespørsmål da, i hvert fall. Så vi skal gå videre til lyttespørsmål.
Hvem er den beste til 4,5? Hva er den beste utserveringen i Oslo? Er Ronaldo en must her? Hvem skal jeg ha i mål?
Lyttespørsmål.
Vi begynner med Victor, som rett og slett spør tanker om Ivan Toney.
Ja, for han er jo ikke flagget lenger. Og han har jo en veldig fin kamp. Han kommer til å gå rett inn.
Han skårer hat-trick i en behind closed doors match her nå nettopp.
Så han har jo trent og spilt fotball ved siden. Han har ikke vært på ferie, han. Nei. Så han kommer til å gå rett inn i det Brentford-laget.
De trenger han jo voldsomt også.
Med en boom og ute der, så skal han rett inn. Og kanskje du får 4 Arsenal-spillere også ved 1. januar, hvem vet. Men det der synes jeg er et sylfrekt spørsmål, for det der kan være, synes ikke du det er en liten joker? For han kommer til å starte. Det er jo ikke som å sammenligne med Haaland og skada spillere. Hæ? Det er en spiller som bare kommer til å gå rett inn og spille for Brentford, og så er han
og så han var helt fantastisk før han ble banna.
Ja.
rett og slett. Og han har jo sagt også noe, det likte jeg litt sånn, får vi se hvor lenge det var da, men at han ikke har tenkt til å gå til en annen klubb fordi han skylder Brentford, fordi de har støttet han. Så han har sagt alt det riktige. Det virker som han mentalt er på et bedre sted. Ingen liker å ha sånn spillegreier hengende over seg. Han visste jo at denne dagen kom på et eller annet tidspunkt. Nå har han lagt det bak seg.
Ja, sant, nå er han klar.
Nå er han klar.
Nå er han klar.
Ja. Og så skal han møte Nottingham Forest, skal han skal møte Nottingham Forest, Ivan Toney. Eierandel på 0,5%. Da skal man få litt overtenning.
Hvem er, hadde han 0,5% også for 2 uker siden, tror du?
Det er,
men det er jo daven, det er, jeg synes det er kjempespennende. Også, men det er jo spørsmålet vi får da, som det alltid blir jo linket opp mot de spillene som er sendt på mesterskap, Christian.
Ja, og da glemmer vi Ivan Toney.
Da glemmer vi Ivan Toney, og så er det vanskelig å ta stilling til liksom det med altså, troppen dynamikk og 3-5-2 og liksom hvor masse man skal begynne å røre med og ta ut 4,5-spilleren sin og så sitter man igjen med veldig masse midler og en lang vei til Haaland. Hvor masse tenker du på det? At du, jo, ja. Altså, vi skal ikke ha Haaland og De Bruyne nå, så det fair, og du må sette deg i andre sine sko nå, for du fiffer deg. Men sånn, tenker du masse på at du skal komme deg til Haaland på et vis?
Ja, den Burnley-kampen så er ikke det noe tvil.
Nei, sant.
Med mindre han får en ny setback da. Nå har det vært litt sånn når det drøyer så mye, så virker det som at den skaden har vært verre enn det de har gitt uttrykk for.
Ja.
Samtidig så hadde det vært rart hvis de på en måte det ikke, han fikk noen minutter å starte mot Burnley neste, det er det Peppa har sagt også. Den Burnley-kampen, så skal jeg ha både Kevin De Bruyne og Haaland.
Du skal
ha
det,
ja.
Herregud, så Christian det. Jeg føler hjertet, jeg sier det før.
Ja, men nå, altså, fordelene er jo selvfølgelig, da må man jo omrokere litt, men jeg har jo en ganske billig midtbanespiller i Palmer nå, som kan levere for meg. Og så blir jo da, men for å få inn en spiller som Ivan Toney for eksempel, så er det jo litt sånn Solanke, som jeg alltid har vært veldig mot, også en typisk fancy rådespiller, men som jeg skjønte at nå, her er de inne på nå, ikke sant? Mm. Han har man jo lyst til å selge bare fordi du ser den Liverpool-kampen og at han blanka nå sist. Samtidig så har han en kommende dobbelt, han har nailed på absolutt alt. Så han er jo en fantastisk godt alternativ. Så jeg synes det er litt sånn vanskelig hvem man skulle solgt for å få en Ivan Toney, spesielt når det er to spillere som du vet ikke går til å spille på minst 3-4 kamper.
Da er mitt spørsmål egentlig, kan man selge Watkins? Hvis du ser på, tall, han har skårt ett mål på de siste seks, og hvis du ser på XG, skudd i boks og de tingene der, så er han sabla langt ned over listen den siste måneden. Han er kjempelangt ned. Er det liksom, kan man begynne å tenke på det, eller er det en såpass liksom stabil spiller som man bare skal la stå der? Men han koster jo 8, han Solanke, for jeg var sånn, hvem skal jeg selge når Haaland skal inn? Hvis jeg selger han Semenyo, så får jeg den utfordringen med at jeg får 5 spillende som midtbanen, 5 spillende som spiss, nei, 3 spillende som spisser. Men hvis jeg selger Solanke, så er det jo enkelt, da kan jeg forholde meg til 3-5-2-formasjonen min og vente litt med wildcard og stresse, ikke stresse rundt det. Men så begynte jeg å tenke, kan jeg selge Watkins i stedet for godeste Solanke, som jo, det er ingen god grunn som jeg føler rettferdiggjør å selge Solanke akkurat nå. Nei. Selv om det kanskje var planen min også nå.
Fordelen for meg der, altså jeg kjenner meg igjen i det du sier, i de siste seks har han hatt en expected goal involvement på 0-31, 0-17, 0,04 nå mot United. Det var en kamp vi trodde han skulle gjøre det bra. Dårlig tall, men så er jo kamprommet ganske bra, og han har vært så jevn under Emery. Men det er jo en på en måte litt konservativ måte å spille på da. Fordelen for min del er jo at jeg selger bare Alvarez for Haaland.
Mm, ja.
Og da blir nok Solanke den som blir offret foran Watkins, for jeg vil ønske meg til en 3-5-2.
Ja.
Og grunnen til det er at både Palmer kan være den fjerde midtbanespilleren, men så har vi også fått Elanga og Garnacho, som er gode femte midtforsvarere.
Det er artig navn. Hvorfor føler du de to? Sondre nevnte faktisk de samme.
Ja. God underliggende tall, underpriset som faen, nailed.
Vi ser jo en liten sånn, det er jo en god, altså, han godeste Santo har jo fått, det tidligere å si at han har fått sving på saken, men det ser jo bedre ut i Nottingham Forest etter trenerskiftet. For så vidt også er Sheffield United etter Wilder var tilbake, men
Ja, det er mye spennende nå, og så er det veldig mye beslutninger som må tas da, og så er det litt sånn den der snakken om formasjon og sånn, pleier jeg ofte synes er litt sånn, veldig beste spillerne, og så går det seg, men nå må man ta et valg på det.
Mm.
For du må enten tenke litt på det, for hvis du plutselig ender opp med å gjøre moves som går litt mot den langsiktige strategien her, så kommer du til å ha benkepoeng.
Ja.
Som kan som er veldig frustrerende. Fantasy Stu her er Bowen, så klink som alle skal ha til. Så veldig tamme ut offensivt uten kunnes å pakke etter. Nå er pakket etter tilbake.
Ja, han er det, ja.
Ja, han spilte jo i FA-cupen. Andre alternativer, bla bla bla, skal vi tilbake på Shao Pedro kjøre? Det var dobbelt spørsmål her. 90 minutter, siste tre straffer og Bright med kremprogram. Da Bowen først, da er han så klink som han skal til. Paketet er tilbake, det har mye å si. Han skulle helst hatt kudos der selvfølgelig, men jeg ser ikke helt hvem som har bedre alternativer enn en som tar straffer og som er nailed og spiller spiss for West Ham, som har vært gode.
Ja, jeg har jo Bowen, og det er en sånn type spiller som sikkert veldig mange kjenner seg igjen i og har opplevd en følelse av at du bare har en spiller der som du hadde i god stund som bare leverer stødig, så du tenker aldri på han når du skal gjøre bytte, og han bare står der. Ja. Sånn har han Bowen vært for meg, og men samtidig så har jeg sett kamper da Kudus var med riktig nok, at jeg tenkte, oi, er Kudus et bedre valg? Ja. Bowen er egentlig liksom ganske anonym når han spiller på topp, og så, men så dukker han jo opp da.
Hadde gjør, Kudus ikke vært i Afrika, så hadde jeg valgt han over Bowen.
Ja, det kan jeg se, ja. Faktisk, at det er et godt argument for begge to, fordi han er mye mer involvert, men så synes Bowen, han er jo på de returene da.
Ja, så, det holder jo det da, ja. Men så er det liksom, hvis du sammenligner med for eksempel Foden da, så er det sånn Foden, plutselig så starter han annen kamp snart. Ja. Det sjekker med Bowen.
Nei,
det han kommer til å spille absolutt alt som er mulig å spille for det laget.
Ja, 100%.
Så, er han så klink? Vi kan svare, nei, jeg synes ikke han så klink, men hvem er det som er bedre? Mitt svar på det.
Ja, ja det er jo et spørsmål man har fra før, men holder du Palmer over for eksempel? Hvis man skal bytte inn, hvis man ikke har Palmer og ikke har Bowen, hvem bytter du inn av de to?
Hvis jeg må ta hensyn til, hvis har pris noe å si her, i denne vurderingen,
ja, litt sånn, hvis du drysser liksom sunn fornuft, er det sånn, ja, sånn for noen så har du det
51-49 favor Palmer.
Ja, jeg er enig.
Spesielt med tanke på at Nkunku tok hofta nå, etter å ha vært ute i et år, og er ute i 34 uker til.
Er det så lenge?
Ja, 2-3-4 uker, ja.
Ja, det er fort noen kamper da.
Ja, og så hofta, vi er ikke tilbake til 3 uker da. Han er skadeutsatt.
Ja, er han det?
Åpenbart
det virker jo. Ja, vi har svaret nå for så vidt.
Alle blir tilsi jo det, Franco.
Men han, João Pedro, han er jeg egentlig mer nysgjerrig på. Jeg har bare ikke plass på topp. Men nei, at han er straff, jeg synes han også. Jeg sa Pascal Gross var god mot Vestheim, men jeg synes også han Pedro var det. Og Mitoma og Adingra på mesterskap, så spiller han kanskje riktig nok ikke på topp. Kanskje han spiller ute til venstre eller bak spissen eller noe sånt. Men at han tar straffa kan koste 5-4, 5-6, et eller annet sånt. Det kan være livlag. Men det er sånn der, du vet, du,
koster han, altså.
På et eller annet punkt så kommer du til å bytte han ut.
Ja, og han er jo en spiller som det Serbia ikke ville han skulle starte. Det måtte han nærmest bli tvunget til. Det er ikke så lenge siden han tok over Brighton og sa han ikke visste hvem João Pedro var.
Nei,
så han har ikke akkurat vært på radaren til unge flippskjeggkongen. Og han er jo veldig sånn flo eller fjerde type spiller da, med 2-25 expected goal involvement når han er kjempegod mot Tottenham, men så har han også en del kamper hvor han ligger på 0-30, 0-19, så han er litt sånn opp eller ned, men til 5-4 så kan han, du kan argumentere for at han er en åttende angriper som er vel så god som, eller bedre enn Elanga eller Garnacho til 0,4 mer da.
Ja, hvis du veier de opp mot hverandre, så er jeg egentlig enig, og du har straffesparkene i tillegg.
Ja,
så
må man jo på en måte litt det da, for han må være en åttende angriper, ja, synes jeg. Men så er det jo også dette med spissplassene som begynner å bli ganske mange om beinet da. Hvis vi både tenker at vi liker Solanke, vi liker Watkins, og vi liker han vi nettopp snakket om, som jeg har glemt.
Haaland.
Haaland er ikke av med der.
Nei, João Pedro, ja.
Ja, João Pedro, svaret for meg er jeg liker João Pedro.
Ja.
Hvis det makes sense og du trenger en billig spiss, så synes jeg han kommer høyt opp. Rabona spør ja, det er en podcast, det er Rabona-podcast. Hva blir navnet på Gaute Helstrups selvbiografi? Jeg vet ikke hvem det er.
Vet ikke hvem Gaute Helstrup er.
Burde jeg vite det?
Ja, det synes jeg.
Er han deltaker i Mesternes Mester nå?
Nei. Gaute Helstrup, han var jo treneren til Tromsø.
Åja, er det han?
Ja.
Han vet hvem er, han som ble assistenttrener i Bodø/Glimt.
Han som ble sekretær i Bodø/Glimt.
Sekretær,
ja, er det lov faen, å si? Ja, så skal jeg sparke nedover som faen mot han jævla Gaute Helstrup, det kan jeg love deg. Nei, altså sånn, du satt og snakket om løfta han Tony gjorde i sted, og holdt jeg på å dra han Gaute Helstrup som et eksempel, fordi at han har jo også holdt veldig masse løfter og bygd noe veldig stort i Tromsø, og så fester han jo på hele byen han kommer fra. Han,
er du Tromsø-supporter?
Ja, altså, jeg er fra Finnsnes, og så har jeg alltid følt Tromsø, og så ble jeg litt mer supporter. Det er jo alltid dem jeg heier på i Eliteserien.
Ja.
Og så ble jeg litt mer supporter etter jeg opplevde dem fra tribun. Veldig flink han, Morten Killingberg, som drar i gang der. Fått mange tusen på tribunen i Tromsø. Det er veldig godt gjort utifra hvordan det var for noen år siden.
Ja, vi pleide jo ikke han særlig.
Nei, sant. Så det er helt, så det er jo nok en fyr han pest i trynet på han jævla Gaute Helstrup. Så det er,
men ok, la meg korrigere deg litt nå, for nå jeg sier dette som en som ikke har noe
følelse
om dette her.
Ja, for det er jo det.
Er
det må du huske.
Er det ikke litt forståelig at han går til en trygg jobb uten så mye press, hvor han garantert kommer til å bare lære av en av de beste norske trenerne vi har sett siden Eggen, og så kommer han til å få et bedre mulighet med større jobbsikkerhet på sikt?
Jo, det er jo veldig masse der som... Nei, jeg er egentlig ikke enig i det. Altså, det gir på en måte mening, men jeg mener jo også at han Gaute Helstrup er en av de beste trenerne vi har i Norge. Altså, det er jo rart nok i seg selv å gå til... Altså, man hadde forstått at hvis han hadde gått til en annen større klubb. Ja. Du går på en måte til den ene klubben du ikke skal gå til.
Men det er den beste treneren der, det er den best drevne klubben i norsk elitserie.
Det er riktig at det er den best drevne klubben, og det er jo kanskje der skoen trykker. Og så er det også det at du går for å være nummer to, da. At, ja. at du på en måte er en så god hovedtrener. Du har fått barndomsklubben din, byen rundt deg, du får et support.
Er han fra Tromsø?
Ja.
Så du har... Det er verre.
Og så har du fått Tromsø til Europa også, og så stekker du.
Ja, det er litt rart.
Ja, det er jævla rart. Så jeg skjønner det.
Også, Hva har han sagt selv?
Nei, ja, altså i pressekonferansen i Bodø, han er jo en litt sånn jovial type, og det er det som jeg, der jeg så den også, jeg satt til og med alarm på for at jeg skulle se den, og da var han veldig sånn, nei, altså jeg tror folk klarer å skille personlighet og yrke. Og det er jo det han ikke gjør, for det her er jo på en måte, jeg synes jo det er sånn der personlighets sånn selvmord, det er ja. Sånn, for du har stått så masse framfor byen, for folket, og vet ikke om du så han eldre mannen som ble intervjuet på gata, sånn, nei, han var bare sånn, nei. Han trodde ikke det. Nå har han bare vært og trampet i trynet på den gamle fyren, på hans supporterleder som har bygd kultur.
De som steker vaflene der i kvalferd.
Ja, og så vet du liksom at du har barn, familie og sånn som kommer til å få hets for det her, men du tenker kun på deg selv.
Men da skjønner ikke jeg, hva er oppsiden hans? Da, fordi da må, hvis han da er sekretær i Bodø Glimt, så er jo på en måte, han har sikkert en treårsplan på at han skal ta over et eller annet lag innen de tre årene, og lære å bli best mulig trener.
Ja.
Men det er jammen ikke sikkert at det går. Så vi sier at det ikke går så bra da, i Bodø Glimt om to sesonger.
Det er det vi håper.
Ja, og så er det litt sånn, at han får ikke så gode skussmål, og så har han besuddlet hele sin relasjon til Tromsø. Og i tillegg så ble det ikke noe av det han offret absolutt alt for å oppnå.
Nei, det er
en risiko han hadde aldri turt å ta.
Det er det jeg også føler. Så det, jeg synes det er veldig rart. Og så er det jo noe i kulissene her som vi ikke vet. Vi vet at det er litt sånn kjennskap med han og Bode og Åsmund Bjørkan for de som kjenner til han. Og som du sier, så er det sikkert, det har de ikke vært ute og sagt da, at Kjetil Knudsen skal stikke. Han har ett år igjen av kontrakten. Noen tror han stekte sommeren. Gaute Helstrup får
det
jobben.
Det må jo være en eller annen greie om at når Kjetil Knudsen stikker, ja. Så skal han ta over.
Det må nesten
stå i kontrakten som ingen ser.
Så det, ja, det er veldig snålt, og det, som du sa innledningsvis egentlig, så treffer det jo, det snakker jo med følelser nå, ikke sant? Så det, er jo, det sklir jo på en måte litt ut i det, sånn det hare. Og så...
Nei, men det er jo mange som, altså det har aldri skjedd noe lignende nesten.
Jeg tenker sånn, Klopp hadde funnet ut at han skulle være assistenten til han Pep i City da. Så, gå gjerne til
Spartan. Eller i Everton, nei, det er ikke sammenlignbart.
Men gå gjerne til liksom Belgia, Nederland, altså sånn der, så skal du absolutt gå til Glimt liksom. Ja. Du tok Tromsø til tredjeplass. Du har en godt betalt jobb, og du har liksom, du var så tøff da du snakket ned at du skulle gå til Lillestrøm, og så sånn, ut av det blå liksom på nyttårsaften, nei, jeg går til... går til rivalene dere som vi har liksom snakket så masse drit om.
Nei, jeg må nesten bare, jeg kan ikke annet enn å respektere en som risikerer så mye for noe som ikke er sikkert. Da respekterer, jeg vet ikke om jeg respekterer riktig ord, jeg synes det er litt morsomt da.
Ja.
Med folk som drar på. Sånn som
det skaper jo litt blest. Det gjør det.
Hvor deilig er det å finne større kjærlighet for norsk fotball? Du har jo ledet Eliterådet, som har vært satsningen til TV2 på fantasy i form av innholds at du har faktisk laget litt innhold jevnlig. Din kjærlighet for norsk fotball, har den på en måte videreutviklet seg siden du tok den giggen sammen med gutta, eller fortell litt om den prosessen?
Nei, altså 100%, det har den. Vi var... Det har jo vært, jeg skal ikke si at det lå i brakk, men det har vært mest sånn at jeg har følt med på tekst-TV og sett den Tromsø-kampen i ny og ned. Men etter jeg begynte å følge det tettere nå, så ble jeg veldig engasjert. Og sesongen som har vært nå også var jo veldig spennende. Og så tror jeg jo, det er veldig sånn lett å dette litt av liksom, på høsten, og internasjonal fotball starte igjen og sånn. Så da følte vi det nok litt tettere fordi vi jobbet med det, men... Jeg synes også det har fått en oppsving, altså.
Ja, det har det.
Det har det, både med at TV2 har tatt det, men også fordi at det er så masse lokale gutter i sving. Folk fer på kamp, og Jeg synes det er viktig å ikke drive og sammenligne med Premier League, La Liga og sånn, at ta det for det det er. Vi selv har spilt fotball, Christian. Vi vet at det er vanskelig nok å bare spille i tredje divisjon, så de fortjener så masse respekt den som spiller i Eliteserien som unge gutter og altså, får det til.
Synes jeg det har blitt mye mer profiler nå. Både trenerprofiler har det blitt mye mer merkbart. Ja. Det ikke så traust. mye kult. Altså mye kule kamper, mye kule prestasjoner. Og ikke minst så det litt sånn amerikanske tilstander i den forstand at de lagene som ikke var så gode for 5 år siden nå er mye bedre. At det ikke er de samme som vinner hele tiden. At det litt overraskelser litt mer uforutsigbart selv om både Glimt har vunnet 3 år på rad eller hva det er så det har vært gøy å følge med, men dere har et stort problem dere som jobber med fantasy elitserien
ja.
Og det er at de siste 2 månedene så er det bare de aller mest innhuga, in the know verdens beste fantasy spillere så for meg som en lekemann så er det umulig å slå noen i alle disse ligaene
ja, sant
det er det eneste problemet.
Hvordan skal man løse det?
Det er din jobb.
Ja, men okay, okay. Jeg håper jo på tips fra venstre siden.
Nei, det vet jeg ikke. Det bør du ta på idemildringsmøte med TV2s Eliteserie redaksjon. Roger sier, skulle gjerne hatt en prat generell prat om tidlig bytter. Jeg ser mange FPL content creators mest som alltid holder bytter, men i denne gameweeken er det ekstremt. Alle skal vel gjøre Salah sånn til Bowen og da kan det skille 1,2 millioner om man venter på det til den land. Nei, det stemmer ikke helt, Roger. Hvis du ser hvor mye de har falt i pris siden de ble rødmerket nå, både Salah og sånn.
Har det? Ja, de har falt med en gang.
Ja, men de har ikke falt siden.
Nei, de har falt 0,1 begge
ja, to. Ja, så han snakker om 1,2 millioner i diff. Hold your horses her. Neste deadline er om 4 dager. Enn så lenge så har de kun falt 0,2, sa da sånn. Du overdriver litt hvor store prisendringer det er som følge av dette. Og så vi jo da, for salte faen, at Bowen kunne like gjerne vært ute nå i 4 uker. Så har du gjort sånn til Bowen da, fordi du skulle spare de 0,1 eller 0,2. Det er alltid sånn at når alt går bra så føles det sånn, ja da skulle jeg gjort bytte tidligere, men så er det jo akkurat som med innboforsikring eller kaskoforsikring at de gangene det ikke går bra så går det, da har du brukt et bytte på ingenting. Det er det som er hele poenget, du må jo tenke deg, derfor hvorfor tror du folk har forsikring? Går jo bra uten helt til det ikke går bra.
Du har helt rett. Ja. Du har helt rett. Og det er jo egentlig, altså kan man egentlig snu på det også, fordi vi har jo veldig masse verdi tilknyttet av Sala og sånt.
Ja, regner jo det også, det ikke ja, sikkert du taper noe på at det kan.
Nei, hvis du skal hente dem tilbake igjen, så er det plutselig 0,5-0,6 du har tapt der. Så det er jo, det er veldig masse å tenke på.
Ja, hvis du vil ha et svar her, vent til du har alt mulig av info, og den samme dagen i Nederland her, hvis det på fredag klokka 18.45 eller hva det nå, så setter du deg med en god flaske rødvin og gjør beslutningene etter at da har du drit i hvor mye du har tapt. In the long run, så koster det deg sykt mye mer å bytte inn en skadet spiller, enn det gjør at du har tapt 0,3, fordi du ikke akkurat får laget ditt til å gå opp.
Ja, det er jo sånn, det, når det er Cup og Champions League og sånn, du skal ikke bytte tidlig data.
Og så må du lære deg, og det her skal jeg bare si deg som en som sikkert er eldre enn deg, Roger, du må lære deg verdien i...
Du, jeg tror ikke, nei, jeg tror han er på vår alder.
Tykker du nå?
Ja, han har jo en sånn hemmelig nick, men jeg møtte han her om dagen på pub, og han er jo...
Godt voksen?
Ja. Okay, er vi godt voksen?
Ja, vi er, vet du hva, ifølge amerikanske forskere så tilhører vi den delen av befolkningen som kalles på middle-aged.
Hva til startet den?
35?
35, ok, så vi er helt i startgruppa på middle-aged.
I'm middle-aged, babe.
Så snart begynner vi å få sånne utfordringer på... Så, liksom, på mange uforutsette ting, ja, ja.
Men altså, den der at du gleder deg litt til å vente til all info før du skal gjøre. Jeg skjønner Kim også som har problem med at han er veldig opptatt i pengene og sånn. Kanskje derfor jeg leder over han denne sesongen også. Men vent og se verdien i det der. Åh, nå skal jeg kose meg med å gjøre beslutningen mine. Ja,
men du har en god sesong du nå. Så du altså, du snakker jo, du setter jo på en høy hest og prater nå.
Ja, men hvordan kommer
jeg? Hvordan passer du på overall nå?
33.
Fytt i helvete.
1000. Hæ?
33. Det er jo helt rått. Tenk på den posisjonen.
Jeg har fortsatt alle chipsene. det var en som spør hva jeg gjør. Hva gjør jeg riktig denne sesongen? Og for helt ærlig så vet jeg jo ikke helt svar på det. Jeg var tidlig på Sala. Kappa Sala mye. Jeg tror det er mye nøkkelen.
Ja, ja
det, de vil ikke analysere
du startet på sånne, ja, men jo, det må du jo gjøre, du lager jo innhold på det. Du må jo ha svaren på spørsmålene folk. Du har jo suksess. Du må jo dele formelen.
Ja, svaret mitt er å hente sånn når han skårer hat-trick når ingen andre har han. Hente Salah før han andre og cappe han når ingen andre cappe han.
Ja, for du kom på han i sånn 7-8 på, det er veldig mange wildcarder. Og dem som hadde wildcarder før droppet han
så, nei, før det igjen. Det her var før noen hadde vurdert Son en gang.
Jeg tenkte på Sala, egentlig.
Ja, Sala, ja. Så det er to sånne store moves. Og så er det veldig lite poeng som skiller meg og mange andre. Så det, hvis det utgjør 50 poeng da.
Du er ikke langt unna topp 10.000 nå.
Nei,
det er så vidt to siffre antall poeng det.
Jeg og min svoger Bendik, vi var tidligere rivaler, og nå har vi funnet ut at nå skal vi slutte å være det, og så skal vi heller bare hjelpe hverandre i å komme, bli tresiffra i rank.
Åja, funker det?
Det får vi jo håpe.
Eller holder du liksom litt tilbake informasjonen når du får, nei, men han klarer du å legge det helt til siden?
Han jobber i en side med, og han er sånn forvalter for sånne store fond, ja, han er ekstremt analytisk, så han bryr seg jo null om fotball, men han ser bare på tall. Så der er vi ganske lik approach.
Ja, riktig.
Så det fungerer veldig bra. Det er ikke så mye info jeg kan holde tilbake fra han, for han leser alt det som er relevant.
Ja, ok, ja. Skarping.
Siste, eller nei, skal vi gå videre til neste spørsmål her. Snakk litt om klokker da. Topp tre realistiske ur for hver av dere. Ikke si ur av din nerd. Og gjerne noe om hva dere har, Erik Brekke. Du har jo, jeg mistet jo min Breitling som jeg arvet av pappa.
Nei, kødde du eller?
Den mistet jeg.
Hvor hen?
På Sport 33.
Nei, ja, hvis det var en plass du skulle miste den, ja, så er det greit,
så
at
det gjør fortsatt, ja, gjør fortsatt vondt. Det var jo en vintage Aerospace Titanium fra 1996. Så nå har jeg ikke så mange. Nå har jeg en Seiko, en Tissot PRX. Og så den neste jeg skal kjøpe blir det blir en Speedmaster altså.
Ja, det var det forrige du sa til meg en gang. Vi snakker om det. Jeg synes det er litt flaut å snakke om klokkeinteresse til folk som ikke er like sine. For det er litt som, altså, det startet jo da jeg skulle, og noen kollega, da jeg jobbet på Korsvold skole som lærer, altså vi skulle ha 30-årsgave til oss selv, så jeg tenkte, ja, nå er vi voksen, vi har 100% jobb, vi er ferdige å studere, liksom bare.
Kjøpe seg en klokke da.
Ja, 30-årsgave til oss selv. Og så er det sånn som, jeg vet ikke hvor mange kvinnelige lyttere du har, men menn vil kjenne seg igjen.
7%.
Men vi fell i så mange sånne der grope i sånne der golfhull. Nei, golfhull blir feil, da dette er Space Jam. Men sånne rabbit holes, hvor du liksom bare blir sånn sugd opp i sånne interesser.
Ja.
Og jeg har hatt så mange sånne der små hobbyer med sånn små plukk og sånn, bare sånn drit. Og klokke ble en sånn greie, at liksom, jeg skulle bare finne meg selv en 30-årsgave, og så ble det veldig mye mer. Og snakke med folk som ikke er interessert i det, det blir som å snakke til en bilinteressert person som ikke bilinteressert, altså det er jo masse penger investert hvis du er liksom,
ja.
Og det høres veldig sånn fjongt og ekkelt ut å være en sånn klokkeinteressert, så jeg liker egentlig ikke det hvis det ikke er folk som også er opptatt av det.
Men det folk må forstå da, er at for det første så er det et kjempestert sunnhetstegn at du har menn som er veldig interessert i hobbyene sine, om det er hjemmekino eller klokker eller om det er...
Ja, er det det?
Ja, det er kjempesunt.
Men hvis man driver hoppe gjør veldig mye sånn forskjellige ting,
så lenge du gjør det skikkelig, så har jeg respekt for det, for menn uten hobbyer og interesser er de dølleste mennene jeg vet om.
Ja, det kan jeg si.
Skulle vi lage noe god mat, så er det sånn, så har du ikke noe mening om det. Skulle vi lage noe god vin, har du ikke noe mening om det. Og så snakker man om klokker, og så er det sånn, kan vi ikke bruke mobilen? Så bare, hva faen er det du bryr deg om da? Du har ikke bidratt med en eneste ting. Det eneste du gjør er liksom, hva er det du bryr deg om? Ha noen mening om rett og slett. Har gjort altså, fall i litt sånne rabbit holes da. Les deg litt opp på ting. Sitt og se på Houdinki sine års oppsummeringer av klokker. Og så tar du et standpunkt til noe du liker.
Ja, for akkurat det med klokke, det kan jo gjøres veldig romantisk også. For vårt kjønn, Kristian, så er det jo langt tilbake i tid et redskap som blir brukt aktivt av folk i veldig sånn industriell jobb.
Ja, ja.
Og samtidig så er det også kanskje det eneste sånn der allmenn aksepterte liksom mannlige liksom smykke. Ja, sånn.
Det handler om for min del er at hvis du er litt smart med klokkeinteressen, trenger ikke være dyr. Det finnes masse klokker som ikke er så dyre.
Ja, ja.
Og hvis du kjøper sånn som den klokken du har på nå, den kan du helt fint selge og ha tapt veldig lite. Så det er en interesse som, det er ikke som bil,
nei,
hvor verdien blir borte.
Nei, det er litt smart, kanskje et dårlig
eksempel. Ja, så er det mange, jo, men sånn, og så er det mange som liker det aspektet ved klokkeinteressen, å kjøpe litt og bytte litt, inn og ut på riktig
tidspunkt. For det har jeg gjort.
Nettopp, og det er jo også et aspekt av det, å deale og wheel og deale litt.
Det blir en hobby.
Ja, men en mann som liker å wheel og deale litt, er et sunnhetstegn.
Åh, det tar jeg med meg, og skal fortelle det til kveldsmaten hjemme i dag. Du, jeg er sunn, Tone.
Ja, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, 100%.
Det er egenskaper som er overførbare til alt mulig annet da. En ja. Som er litt interessert for å gjøre
det viser
godt.
Personlighet
ja, det viser litt at du vet du hva det viser meg? At du liker det livet har å by på. Ja, både fine ting, historie, det å gjøre en god handel, det å bygge relasjoner. Det er bare positive ting.
Nå sa du det fint, kanskje vi skal la det ligge ved det.
Ja, vi gjør det.
Ja, vi gjør det, det var fint.
Du vil ikke fortelle hvilke klokker du har?
Du, jeg har en, nå har jeg på meg en Rolex Datejust.
Ja, du har det, ja. Den fineste, blå med flut.
Du, den er grønn.
Er den grønn? Det så jeg ikke her. Men du har jubileelenka, og vent, hold, og det er ikke fluted bezel.
Nei,
det er
en såkalt domed bezel. Så, nei, jeg ville, man kunne, jeg kunne hvile og deale masse med det. Så det er, ellers så har jeg... Jeg har litt, jeg har en Tudor også.
Ja.
Pelagos den Black, 39.
Ja, Pelagos, ja, det må jeg snakke om.
Ja, ja,
titan
er
nå.
Ja, den er titan, det er riktig. Så ellers har jeg litt sånn vintage Omega og litt sånn John Mayer G-Shock og litt sånne der artige ting.
John Mayer G-Shock.
Ja, men
det vi snakker. Hva er favoritten? Er det Rolexen?
Du, ja, av de jeg har så er det fort vekk det. Men jeg er, nei, vi trenger ikke gå veldig sånn nerd inn på det, men jeg er en sucker for det man kaller for en sånn GMT-funksjon. Så hvis man skal ta en kort beskrivelse av det, at du kan, det får en fjerde viser som gjør at du kan tracke to tidssoner på en gang, på old school-måten som ikke er på telefon. Så vi får se en gang i fremtiden om det blir noe der.
Et hypotetisk spørsmål, siste klokkespørsmålet. Ed Sheeran har jo en Patek Philippe World Timer, hvor han har fått sin hjemlandsby med 2000 innbyggere som en av byene. På,
veldig god på din K-episode.
Ja, veldig god. Hadde du hatt Finnsnes eller Nordreisa? Er det Nordreisa?
Å, oh, nei. Finnsnes helt riktig.
Ja, Finnsnes. Ja. Hvis du hadde hatt muligheten, hadde du fått bestilt deg en sånn med Finnsnes på toppen der?
Vet du hva? Det hadde jeg gjort. Synes du det er sånn på grensa til Harry?
Nei, jeg synes det er dritfett. Ja, ja.
For han har sin by i stedet for London, ikke sant? Ja, ja, ja. Du har liksom de verdensbyene som du ser på hotell.
Ja, ja, ja. Det er det største fleksen som finnes. Det er bare han som har den i hele verden.
Det er helt rått.
Ja, det synes jeg er helt kongen.
Det er helt rått. For tingen er jo at er sånn, når du besøker et hotell og ser mange forskjellige verdensklokker på bak resepsjoner, så har du det også på en klokke at du har veldig mange byer i verden mot tidszoner, så har han i stedet for London, så har han tettstedet han er fra.
Det er jo mer nyttig enn å ha, alltid vite hva klokka er i Azorene liksom.
Ja.
Jeg fikk et veldig godt lyttespørsmål her før vi skal gå videre til rundens spillere, som går Aksel B 99 som spør: hva har vært deres favoritt nisje fantasy-spiller opp gjennom 6,5 millioner spis for middelslag, back som tar dødballer og ikke holder nullen, tutt ut enabler midtbanespiller som aldri leverer, etc. Det er faen meg bra spørsmål, altså.
Ja.
Begynn du.
Ja, vet du hva, jeg har tenkt masse på det spørsmålet. Jeg synes også det var jævla bra.
Jævlig bra.
Ja, fordi jeg har jo ulike sjanger, og så måtte jeg jo bare velge en. Fordi at jeg lar meg ofte lure ut på 6,5 midtbane og spiss.
Klassik.
Men så tror jeg hadde mest sånn morsomt med å finne en sånn 4,5-forsvarer-rotasjon. Hvis jeg skal inn i en sånn nørdegreie. Og så sitte i med penn og papir og lage en sånn der... oversikt over, han spiller, altså en annen vær, sånn, åh fy faen, nå har jeg løst det, liksom løst koden, nå spiller han Perrault hjemme mot West Bromwich da, og så spiller en annen Omobamidele hjemme mot, mot noe gunstig runde, og så det har nok vært liksom det jeg har blitt sånn våt i bokseren av, og liksom lekt meg med på egen hånd. Hva med deg?
Jeg må nok si at altså det beste eksempelet på dette er en spiller som jeg hentet sist, er Pervis Estupinan. Altså de under fem bekkene som har sånn duste med målpoeng. Som det er sånn clean shit er bare bonus.
Har du noen navn du husker godt da? Charlie Daniels var han der da han var i Bournemouth.
Ja, jeg husker ikke noen navn altså.
Nei,
dessverre. Nei. Men den typen da. Jeg kan også være veldig glad i en 4 millioners forsvarsspiller
Lundstrøm
som ender opp med å levere mye for deg.
Ja.
Men det er et godt spørsmål. Jeg skal tenke mer på det til neste gang. Burde kanskje funnet noen eksempler, men sånn er livet. Vi skal videre til rundens spillere.
Kaptein. Ikke lovverget Håland. Kan kritere dere. Ja, han er jo godt til pris. Bare ta en fra United. Det.
Rundens spillere.
Vi må bare få med oss før vi går til rundens spillere at Frans Beckenbauer er død.
Ripp.
Ripp. Til deg, Frans. Hvem er din kaptein, Franco?
Det var... Min kaptein er per nå Bukayo Saka. Og så smaker ikke helt godt i munnen, egentlig, fordi at han er jo... Så også skåringen han hadde mot Fulham, det var jo et sleivspark. Det var åpen kasse og sleivspark. Og hvor masse han brant mot noe i køppen mot Liverpool, det en ting, men også mot Vestheim og Fulham, som de to oppgjørene før det. Så det noe off ved han. Så jeg liksom bare krysser fingrene for at halvannen uke med pause nå, og kanskje litt sånn gå i litt sånn kaldt vann og svømme litt i basseng, være litt med familie, hjelpe. Og så... kommer du tilbake, så du liksom ikke sånn som på FM 87% når du går inn i kampen, men du 100.
Ja.
Så håper jeg det. Men det smaker som sagt ikke helt godt i munnen, så du må gjerne... Jeg har noen alternativer også.
Ja, den står på saken hos meg også. Det var bare en sånn gammel refleks fra spiller for Arsenal som spiller hjemme mot Crystal Palace. Og det var ikke så mange andre bra alternativer. Men for at utfordringen litt for Arsenal er at hvis du på en måte neutraliserer kantene der, så er det kun Ødegaard igjen som kan skape noe gjennom midten, og de har ikke en god spiss. Kai Havertz er jo på en måte en slags sånn forfengelighetsprosjekt som bare ikke kommer til å fungere. Så jeg er litt skeptisk til Arsenal som lag, som angripende lag. Og der må jeg innrømme at spilleren som nettopp spilte på Crystal Palace hjemme og fikk... nei, det gjorde han ikke, herregud. Det var, da var han ineligible fordi han spilte for, ja, på utland fra... herregud. Det er ikke ofte det skjer. Cole Palmer spilte ikke mot Crystal Palace hjemme. Men ja, det er liksom Cole Palmer har, føler jeg, mer avenyer til poeng. Jeg synes Chelsea som angripende lag har vært mye bedre i det siste. Og Fulham er jo et lag, det er en kamp jeg føler kan bli litt sånn hummer og kanarikamp. At det kan bli veldig bølgete frem og tilbake. Og en straff i tillegg der, så er liksom Palmer også mer eksplosiv enn Saka den sesongen. Det er de to det står mellom, og så har vi glemt litt to andre alternativer. Trent synes jeg skal være med der, altså. Og Rikardsson synes jeg også skal være med.
Ja. Jeg synes det, du nevnte egentlig de navnene som jeg alternativ for meg, som bytter på Rikardsson som er et alternativ, og så er det Palmer da, som er jeg er helt enig med deg, som han tar straffa og møter et Fulham som, jeg er også enig med oppgjøret du egentlig forespiller, at det kan skje litt sånn alt mulig. Nå synes jeg jo egentlig at Fulham har sett ganske svak ut, og så er liksom odd one out, er jo kampen deres mot Arsenal hvor det går greit, men bortsett fra det så har de vært på en litt sånn nedadgående, synes jeg. Og
de skårer jævlig mye mål i sånn 2-3 kamper, og så husker du det? 3-4
ja, mål? Det var en veldig fin periode før det gikk ned.
Men det var veldig kort. Og,
ja. Så jeg tror jo også at Palmer er, han er jo egentlig min liksom plan B da. Og jeg tenker også det er egentlig ganske fint. Og Palmer også har jo spilt seg veldig opp statistisk. Ja. En periode der så leverte han jo litt sånn over evne, blir jo feil å si, men over tall. Og nå har han jo, nå skyter han jo riktig nok mest utenfor boksen, men han skyter masse.
Ja.
Og kommer også til store skudd, store muligheter. Jeg synes jo scoring han har nå, hvor han liksom runder keeperen på en sånn såledragning og sånn, det er litt sånn ok, du er liksom i det humøret på en måte. Du, hvis du har trua på at alt liksom går, så det er noe med å velge de spillere.
Ja, og det, altså, apropos formen som jeg var inne på før, som jeg ikke tror på, det jeg tror på er at folk bare sånn, jeg er så god at jeg prøver på det. At folk har den mindsetet, det har Palmer.
Ja.
Og det er den min form for form som jeg tror på da.
Det er jo det litt form egentlig er, føler jeg.
Ja, det,
det, jo, det er bare et sånn samlebegrep på flere ulike faktorer.
Ja, vi skal men, ikke.
Nei, vi skal ikke duppe tåa der, det er greit. Men Palmer, hva var André Charlison, ja? Det er jo det. Og Ødegaard også vurderer jeg jo som et bytte. Fordi at jeg synes han egentlig har vært nå i en litt sånn tråperiode for Arsenal, vært den som egentlig har skilt seg litt ut positivt, som man ser egentlig prøve. På den andre siden så føler jeg også at han jobbes litt mer aktivt med å bli tatt ut i de her rollene hvor han har fått målpoeng. I og rundt liksom boksen hvor vi har sett at han drar ballen i motsatt hjørne og sånn, så det har vært færre av det, og det handler jo litt om at han følges litt hakk i hæl av en defensiv midtbane på det motsatte
laget. Men Arsenal har blitt et lag hvor du kan ta ut de viktigste spillerne, og så blir de neutralisert.
Ja, du ser det på Saka og Martinelli også.
Ja, det er det jeg mener, de
lenger,
tre. Ja.
De har ikke lenger en mot en styrkene sine, fordi at det er sikring på 2-3 mann hver gang de får ballen i en sånn situasjon. Ja, ja. Så det
husker vi så en Champions League-kamp, fordi det hadde skjedd lenge, så husker jeg ikke hvem de møtte, hvor de ikke hadde fått memo om at det er det man gjør, og Arsenal bare pisser 4-0.
Ja, sant. Det er et veldig godt eksempel, for det er akkurat sånn det er.
Ja. Differential, eller vi lander på, jeg sier Cole Palmer, han blir min kaptein. Du sier
differential kaptein.
Nei, vanlig kaptein, så må vi konkludere, jeg sier Cole Palmer.
Ok, jeg sier Saka.
Hadde Cole Palmer kostet 9 millioner, så hadde alle cappet han hjemme mot Fulham.
Ja, det et godt poeng at man blir lurt av pris på sånne ting.
Absolutt, man blir farget av pris. Mm. Differential, det kan ikke være noen andre enn Ivan Toney med 0,5% eierandel.
Det er råhot. Jeg kan ikke gjøre annet enn å backe.
Du blir jo sammenlignet med Jon Roar Solseth, og dette en vaskeekte Jon Roar Solseth-diff.
Ja, det kanskje det. Money saving situation og rett på.
Ja, han var egentlig bedre på Donkeys. Det begynner å bli lenge siden jeg har sett Jon Roar. Så dette ble pappa til nummer to gratis.
Ja, han fin han, Jon Roar.
Ja, en av de fineste. Mm. Billig spiller, hvem har du valgt der, Franco?
Billig spiller for runden, altså det, det lov å si Cole Palmer?
Ja.
Ja, for det, jeg tenkte at det ikke vits å finne opp kruttet.
Nei, jeg sier Pervis Estupinian.
Ja.
Akkurat innenfor.
Hva koster han 4, Pascal 9. Gross da?
Pascal Gross er,
på 6-4.
Jeg lurer på om det er enda
for
mindre.
For Joao Pedro også.
6-4, ja. 6-4.
Joao Pedro også kan være fin til 5-4.
Joao Pedro hadde nok jeg valgt hvis jeg ikke skulle ta Estupinian.
Ja, hvis vi skal tenke litt sånn eierandel også, så ser jeg Joao Pedro.
Ja, den gøy den.
Ja.
Har du en klar donkey i denne runden? Det er da, kan ikke være spillere som er skadet. Eller på reisefot.
Men jeg må melde litt av Trent.
Ja.
Et poeng.
Du var jo med på at han var en god kaptein i sted.
Ja, han har jo, han har jo flere muligheter til poeng. Men jeg tror Liverpool slipper inn mål bare. Og så, da avhenger han jo plutselig av å få målpoeng. Og det er jo litt sånn.
Ja, det er jo en fin donk. Dyr er da relativt mange, håper jeg, skal vi se her.
Ja, og så er det litt for at jeg ikke eier han selv. Så jeg prøver liksom å styrke og komme liksom helt skinnet ut av den frykten her for han. Ja, ja.
Litt
så overtroisk.
Den mest eide forsvarsspilleren som du burde selge, Kieran Trippier.
Ja, sant.
Det skjønner jeg ikke hvorfor du, der må du flytte litt lenger.
Ja, for du har han fortsatt, du.
Nei,
nei, du, har, nei, nei du, det var ikke det
jeg skulle si.
Du har solgt han, du.
Nei, jeg skulle ikke hatt han, jeg.
Nei, sant.
Ja, deilig.
Ja, jeg skulle ha solgt han i stedet for han Tsimikas forrige runde.
godt å ha deg på besøk, Franco. Kom vi til, var det samme lignende konklusjoner som på Fantasy-rådet, eller var det noe store avvik?
Nei, det var ganske likt. Jeg lurer fortsatt på hvem det siste navnet jeg sa var. Pascal. Men jeg får finne ut av det. Nei, det var ganske likt, altså.
Ja.
Vi har snakket mer om Ivan Toney enn det vi gjorde i Fantasy-rådet.
Ja, tenk at dere har glemt Ivan Toney.
Nei, da, han ble nevnt, men det var liksom i de der siste 10 minutterne hvor
man nevner alle fra han nevnte ja. Ja. Du har fått en ny jobb sammen med Marius Husby Evensen, eller Tegnander Evensen som han heter
ja,
nå.
Ja.
Du har nå blitt kommunikasjonsrådgiver i logistikkdelen hos Schibsted.
Det har jeg.
Fy faen, så gratulerer.
Du, takk, det er jeg faktisk oppriktig stolt av.
Ja, det skjønner jeg godt.
Det er skikkelig stas, og han Marius er jo egentlig en
kremfyr.
Kremfyr er han, og så er han jo en veldig dyktig fyr.
Ja.
Så han er jo...
Han har vært litt sånn whisked i Schibsted-systemet. Ja. Jeg jobber litt med det, så har jeg liksom hørt litt hvordan andre snakker om han.
Ja.
Godt, vel ansett.
Ja, det kan jeg se for meg, fordi altså, måten han har drevet opplæring med meg på har vært veldig, kan man si på norsk da, altså thorough, gjennomført
ja, ja, ja.
Veldig bra.
Hvis det en ting den mannen der, så er det grundig.
Ja,
altså. Får han jo faen ikke inn i studio før han har lest alt.
Nei, altså Gud som han, du har opplevd det samme, han må jobbes med, han må grunnes. Ja, ja, ja.
Nå er jeg klar, det har tatt 3 år.
Oi, oi, oi.
Ja, det er, gratulerer, så gøy.
Du, tusen takk, det er veldig, veldig hyggelig.
Kan du dele om det blir det mer innhold for TV2 og litt
vet du hva, det er fortsatt litt opp i lufta.
Ja.
Vi har en veldig fin mellomleder i TV2 som driver dialogen med oss, som heter Tore Rørtveit.
Ja.
Og som veldig mange lyttere sikkert vet, så gjør det til kutt.
Ja.
Og det han har sagt er at det ser usikkert ut at det blir et fast opplegg tilknyttet til, for TV2 eier ikke fantasy-konseptet heller.
Nei.
Det er eid av toppfotball eller et eller annet sånt, så de er ikke liksom forpliktet på noe som helst måte til å gjøre noe. Og det er veldig mange profilerte folk som kastes ut døra, og ikke kastes ut døra, men som...
Som blir bedt om å, hei, nå er det takk for maten.
Ja, tar sluttpakka her, ja. og så er det... Og da er neste på lista er jo egentlig liksom oss som er på freelance-kontrakter som ikke har noe krav på noe som helst.
Ja.
Så jeg tror ikke vi, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke vi får noe sånn fast, men at vi blir delaktig i et prosjekt der, det tror jeg. ja. Men ikke like kontinuerlig som det det var.
Og fancy-rådet fortsetter.
Fancy-rådet fortsetter, ja. Vesselstuenag. Hæ? Vesselstuenag, koser deg med det.
Ja, det kjempedeilig. Jeg har jo verdens beste produksjonsselskap, som har veldig mye å si.
Ja, både og, ja. Det var faen meg ryddig og fint i gangen her.
Ja, og så det så flinke produsenter. Alle som jobber er flinke, vi er enige om det meste. Jeg får nesten total autonomi og bukker egentlig det meste selv og gjør det meste selv, som jeg liker veldig godt. Men de gangene som jeg på en måte trenger noe, så de der. Så jeg synes det har vært over all forventning. Så blir det spennende å se litt sånn kommersielt hva som skjer i 2024, men
har du planer du ikke kan fortelle om?
Ja.
Har du det?
Ja.
Tilknyttet podcast eller tilknyttet sånn topphemmelig?
Nei, bare det her. Ja. Bare det her. Så får vi se om jeg får karra meg med på noen reality-program.
Hvordan reality-program vil du på?
Jeg kunne nok helst tenkt meg å vært med på
71 grader nord.
Nei,
se deg opp i fjellene på, i Lofoten.
Ja, men jeg hadde dratt en andema, vet du.
Jeg hadde det,
jeg er i fryktelig dårlig fysisk form, ja, ja. Jeg knuser deg paddle i 90 minutter.
Men viljen din da?
Den også dårlig.
Konkurranseinstinktet da?
Hva er det? Jeg har ikke så veldig konkurranse.
Send deg og Kim ut i team på 70 grader nord lag der. Hæ?
Men det hadde jeg elsket. Det hadde jeg elsket, for han hadde, vi gjør hverandre bedre.
Og så driter man i sånn å inkludere sånn langrennsfolk og sånn. Bare kjøre en sånn der sånn innholdsfolk.
Jeg tenker at en fin, på en måte, sånn soft launch av meg til Reality Norge er at jeg blir med på 16 uker helvete.
16 ukers helvete, ja. Hadde du vært med på det?
Ja, selvfølgelig. Det jo Anette kona til Morten Ram. Anette Ram, ja, ja. Som, ja, ja.
Herregud, sånn Espe, den forvandlingen, han var jo helt rå.
Han, men nå det greit. Du trenger ikke å legge flere intervallene dine nå, Espe. Det helt greit. Men det jævlig hyggelig å ha deg på besøk,
veldig
Franco.
Veldig hyggelig å bli invitert på å være.
Vi snakkes.
Vi gjør det.